SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ข่าวสายตรงจากประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่22เมษายนพุทธศักราช2567สถานการณ์ชายแดนไทยพม่าและค่าฝุ่น PM 2.5 คุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวของ SBS ประจำประเทศไทยมีรายละเอียดค่ะสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
ขณะนี้นะคะสถานการณ์การสู้รบที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยพม่าเป็นอย่างไรบ้างคะและทางการไทยเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์นี้อย่างไรบ้าง
สถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยเมียนมาที่มีการสู้รบกันระหว่างทหารกะเหรี่ยง KNU ที่ได้สนธิกำลังกับทหารฝ่ายพันธมิตรยิงปะทะกับทหารกองทัพเมียนมาจนเกิดความสูญเสียของทหารทั้งสองฝ่ายเป็นจำนวนมากนั้นล่าสุดตลอดทั้งคืนค่ะการปะทะกันสงบลงไม่มีการยิงปะทะของทหารทั้งสองฝ่ายบรรยากาศจึงเริ่มผ่อนคลายลงอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ชาวเมียนมาในจังหวัดเมียวดีเกือบ 3,000 คนได้อพยพหนีตายเพื่อเอาชีวิตรอดข้ามแม่น้ำเมยเข้ามาขอพักพิงอยู่ภายในศูนย์พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากของไทยแต่ว่าล่าสุดค่ะมีประมาณ 1,000 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชายวัยกลางคนต่างสมัครใจแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงขอเดินทางกลับมาตุภูมิบ้านเกิดในจังหวัดเมียวดีเนื่องจากว่าพวกเขาเป็นห่วงทรัพย์สินภายในบ้านของตนเองเกรงว่าจะสูญหายเจ้าหน้าที่ทางการของไทยได้ตรวจนับคัดกรองผู้สมัครใจที่เป็นผู้หนีภัยจากความไม่สงบจำนวน 1,000 คนชุดแรกนี้เดินทางโดยเรือข้ามฝั่งจากชายแดนอำเภอแม่สอดข้ามกลับไปยังชายแดนฝั่งจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาเรียบร้อยแล้วส่วนผู้หนีภัยความไม่สงบส่วนที่เหลืออีกเกือบ 2,000 คนคาดว่าหากสถานการณ์ดีขึ้นในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ก็อาจจะมีผู้สมัครใจทยอยขอข้ามชายแดนกลับประเทศเมียนมาเพิ่มมากขึ้นค่ะสำหรับพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาบริเวณชายแดนอำเภอแม่สอดตรงกันข้ามกับจุดที่มีการปะทะกันกับจุดล่อแหลมริมแม่น้ำเมยเจ้าหน้าที่ของไทยก็ยังคงลาดตระเวนอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะโดยขณะนี้ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ตำรวจและฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดจังหวัดตากยังคงตรึงกำลังพร้อมกับอาวุธครบมือเพื่อรักษาอธิปไตยของไทยตลอดเวลาม
ีรายงานผู้หนีภัยได้รับบาดเจ็บไหมคะและกำหนดการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีจะมีอะไรบ้างคะ
จากสถานการณ์การสู้รบที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะยุติลงแน่นอนหรือไม่ทำให้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีตัดสินใจลงพื้นที่อำเภอแม่สอดในวันรุ่งนี้โดยในช่วงเวลา 14 นาฬิกาจะเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอดเพื่อรับฟังบรรยายสรุปจากหน่วยงานในพื้นที่ทั้งเรื่องของสถานการณ์ทั่วไปการปฏิบัติจากฝ่ายไทยและแผนเผชิญเหตุสถานการณ์ภายในประเทศเมียนมารวมถึงจะพูดคุยเรื่องสภาพเศรษฐกิจและการค้าตามแนวชายแดนจังหวัดตากด้วยและจะมีการช่วยเหลือประชาชนทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1บ้านริมเมยตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อจะพบปะเยี่ยมเยียมประชาชนชาวไทยรวมทั้งศึกษาสภาพภูมิสังคมการค้าตามแนวชายแดนบริเวณตลาดริมเมยก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในช่วงเย็นของวันเดียวกัน ขณะเดียวกันทางด้านของนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ระบุว่าในวันนี้นายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ที่โรงพยาบาลแม่สอดด้วยตนเองซึ่งสถานการณ์การดูแลด้านการแพทย์และการสาธารณสุขนั้นขณะนี้มีผู้หนีภัยสงครามจากฝั่งเมียวดีเข้ามายังพื้นที่จังหวัดตากและขณะนี้ผู้หนีภัยนั้นเข้ามายังพื้นที่ปลอดภัยในจังหวัดตากจำนวน5แห่งค่ะซึ่งเมื่อวานนี้โรงพยาบาลแม่สอดได้รับผู้บาดเจ็บจากชาวเมียนมาจากบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2เข้ามารับการรักษารวมทั้งสิ้น32รายเป็นผู้ป่วยหนักอาการสีแดง8รายอาการปานกลางสีเหลือง17รายและอาการเล็กน้อยสีเขียว7รายโดยโรงพยาบาลแม่สอดมีแผนเตรียมการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินไว้อยู่แล้วนายแพทย์โอภาสระบุด้วยนะคะว่าจากสถานการณ์ความไม่สงบดังกล่าวคาดว่าจะมีผู้หนีภัยเข้ามาเพิ่มขึ้นหากยังคงมีการสู้รบกันอยู่กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ร่วมมือกันกับฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงรวมทั้งประสานหน่วยงานเอกชน NGO ที่พร้อมจะให้การช่วยเหลือดูแลผู้หนีภัยที่ข้ามมายังฝั่งปลอดภัยชั่วคราวตามหลักมนุษยธรรมโดยได้มีการจัดทีมแพทย์บุคลากรต่างๆด้านสาธารณสุขคัดกรองและเฝ้าระวังโรคติดต่อด้วยเช่นโรคอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษและป้องกันควบคุมการโรคติดต่อทางแมลงเช่นมาลาเรียโดยมีการตั้งจุดปฐมพยาบาลดูแลสุขภาพและตรวจสุขาภิบาลน้ำดื่มน้ำใช้พร้อมทั้งแผนเตรียมการด้านบุคลากรยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้พร้อมสับเพื่อตามหลักมนุษยธรรมในการช่วยเหลือผู้ที่หนีภัยเหล่านี้ค่ะ
ทางด้านสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ที่ประเทศไทยที่มีข่าวว่าพุ่งสูงขึ้นมากล่าสุดสถานการณ์เป็นอย่างไรคะ
สำหรับสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กโดย PM 2.5 ที่ประเทศไทยนั้นติดอันดับว่ามีค่าฝุ่นปริมาณมากตอนนี้จังหวัดเชียงใหม่ค่าฝุ่น PM 2.5 ก็ยังคงพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องซึ่งก็มาจากปัญหาหมอกควันไฟป่าจากประเทศเพื่อนบ้านหลังผ่านพ้นช่วงเทศกาลสงกรานต์ไปแล้วค่าฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้กลับมาพุ่งสูงอีกครั้งหนึ่งโดยในตัวเมืองเชียงใหม่ค่ะพบว่าค่าฝุ่น PM 2.5 สูงที่สุดในช่วงเช้าวัดได้ 79.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรดัชนีคุณภาพอากาศนั้นพุ่งไปอยู่ที่201 AQI รองลงมาอยู่ในระดับสีส้มที่อำเภอแม่แจ่มอำเภอเชียงดาวอำเภอหางดงและอำเภอฮอดและจากข้อมูลจากเว็บไซต์ IQA.com พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีคุณภาพอากาศย่ำแย่เป็นอันดับ4ของโลกค่ะโดยสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นยังคงมีหมอกปกคลุมอย่างต่อเนื่องซึ่งสาเหตุก็มาจากไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงรวมไปถึงบางส่วนก็เป็นควันที่ลอยมาจากการเผาป่าจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยขณะเดียวกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานสภาพอากาศทั่วไทยในวันนี้ระบุว่าจะมีหมอกหนาในบางพื้นที่มีฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดเชียงรายจังหวัดลำปางและจังหวัดเชียงใหม่และจะมี26จังหวัดเกิดฝนตกและบางพื้นที่จะมีอากาศร้อนระอุขนาด42องศาเซลเซียสโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าว่าความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยนั้นมีอากาศร้อนจนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปจะมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันประชาชนควรหลีกเลี่ยงการทำงานหรือว่าการประกอบกิจกรรมในพื้นที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานานโดยพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครมีโอกาสที่อุณหภูมิจะสูงสุดถึง42องศาเซลเซียสในขณะที่จะมีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนซึ่งลักษณะเช่นนี้ค่ะก็จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในบางพื้นที่ส่วนลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงเหนือจะพัดคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดคลุมอ่าวไทยในตอนล่างก็จะทำให้ภาคใต้ตอนล่างนั้นมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยทำให้ภาคใต้นั้นไม่เกิดปัญหาเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
อ
ดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook